O programa iconográfico desenvolvido polo mestre Mateo no Pórtico da Gloria ten a súa culminación no gran arco central e no seu tímpano, presidido pola imaxe de Cristo en Maxestade, triunfador sobre a morte e redentor dos homes. A imaxe ten, polo uso da perspectiva xerárquica, un tamaño considerablemente superior ao resto. Áchase sobre un trono que se asenta, a cada lado, sobre dous leóns, mostra as feridas ocasionadas durante o seu martirio e está acompañado, seguindo o relato da Apocalipse, polos catro evangelistas e os seus símbolos respectivos. Na parte inferior do tímpano obsérvase a inscripción dos seus linteis, na que se fai constar que foron colocados o 1 de abril de 1188 polo mestre Mateo, que dirixiu as obras desde os alicerces. Sobre os linteis atópase a procesión dos Armacristi, na cal, cun gran sentido ceremonial, seguindo a liturxia propia da Catedral Compostelá, represéntase a unha serie de anxos portando os instrumentos utilizados na Paixón de Cristo. O resto do tímpano está ocupado, a ambos os dous lados, por figuras de nenos coroados que manteñen unha actitude de oración. Trátase, tamén seguindo o relato apocalíptico, das imaxes dos xustos e os benaventurados que, coa axuda de anxos, chegaron á gloria desde os arcos laterais do Pórtico da Gloria. Por último, na arquivolta, os 24 ancians que describe San Xoán na Apocalipse prepáranse para interpretar a súa música celestial cos instrumentos que están a terminar de afinar. Ademais do simbolismo que encerran estas imaxes e os seus instrumentos, destaca a coidada exactitude coa que están representados que permitiu, a través de reproduccións e investigacións, a recuperación da música da época do Pórtico da Gloria.